Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat.
De unde știți? Ăsta este mesajul meu în seara asta. De unde știm că a înviat Hristos? N-am fost acolo, sper. Sper că nimeni de aici nu are pretenția că a fost acolo, în urmă cu 2000 de ani. Și cu toate acestea, mulți dintre noi, dintre cei prezenți în locul acesta, spunem Hristos a înviat și credem lucrul acesta. Dar de unde știm? Și aș vrea să ne întrebăm foarte serios, dacă te-ar întreba cineva, de unde știi că Hristos a înviat? Ce îi răspunde? Cum îi răspunde? Nu știu dacă ați observat, dar în mod deosebit în ultima vreme încep să apară tot mai multe mesaje din acestea. Creștinismul, cam tot ce a crezut 2000 de ani, este pus la îndoială. Ultima dovadă științifică, cum că Iisus Hristos n-a înviat. Și chestii unde genul acesta, toate legate de înviere. Mi-am pus această întrebare, dar de ce de înviere? A fost o vreme când era contestată persoana lui Hristos, existența lui Hristos. Și oamenii au spus, Doamne, n-a trăit. A fost o iluzie, un mit, că noi suntem obișnuiți cu miturile. Când Greuceanu, când Hristos, când Zeus, când Bacchus, când unul, când altul și ca și ăștia a fost și Hristos. Și încet, încet oamenii au început să-și dea seama că totuși ceva a fost. Și au ajuns cei mai mulți dintre ei la concluzia că într-adevăr Hristos a fost. Și dacă unii au ajuns la concluzia că totuși Hristos a fost, diavolul n-a fost mulțumit cu atât. Și au zis, bun, bine, ok, să zicem că voi considerați că a fost Hristos. Dar n-a fost cine a zis că este. Și apoi au început dezbateri pe tema aceasta. A fost Hristos sau n-a fost Hristos? Uman sau divin? Că nu se poate amândouă. Și au fost perioade în care oamenii au spus Hristos a fost numai uman. Au venit alte perioade în care au spus Hristos a fost numai divin. Au venit alții care au spus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, ci a fost înfiat de Dumnezeu la vârsta de 30 de ani, pentru că a privit Dumnezeu din cer și așa ca pe Iov, l-a văzut pe Iisus Hristos și a zis, mă, îmi place de băiatul ăsta. Și pentru că îmi place, am să-l înfiez, să fie copilul meu. Și astfel Iisus Hristos a ajuns Fiul de Dumnezeu. Au fost alții care au venit și au spus, Doamne, n-a fost, nici una, nici alta. A fost doar așa un duh, o fantomă, pe care oamenii o vedeau din când în când și spuneau, Doamne, ăsta e Hristos, ăsta trebuie să fie Dumnezeu. Și multe și multe aberații de genul acesta. Dar acum se pune această întrebare și rămâne întrebarea aceasta, creștin al secolului 21. Dacă cei din jurul tău, colegii tăi de la servici, colegii tăi de la școală, cei din familia ta care nu-L cunosc pe Dumnezeu, te-ar întreba pe tine personal, de unde știi că Iisus Hristos a înviat? Ce le răspunzi? Se spune la un moment dat că un predicator îl vestea pe acest Hristos înviat și unul din oamenii care auzeau despre învierea lui Iisus Hristos, despre faptul că Iisus Hristos a părăsit mormântul, că este viu în vecii vecilor. La un moment dat s-a uitat la el și a spus, Domnule predicator, dar de unde știi că Hristos a înviat? Care predicatorul foarte sigur pe sine a spus, am vorbit cu el azi dimineață. E frumos răspunsul și mulți dintre noi cred că l-am putea da. Am vorbit cu el de dimineață. Dar sunt mulți care spun că au vorbit cu Iisus. Aș vrea să citesc un text și apoi vom continua și vă rog pentru cei care aveți Scriptura să deschideți împreună cu mine la 1 Ioan, capitolul 1, primele 4 versete. 1 Ioan, capitolul 1, primele 4 versete, pagina în ediția Cornilescu, 1198, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Revenim la cei care vorbesc cu Iisus Hristos. Mi-aduc aminte că eram copil și a fost pentru prima dată când am avut o întâlnire personală cu un om care a stat de vorbă cu Iisus, sau cel puțin așa spunea el. Eram adunați undeva într-un parc unde locuiau verișorii mei și la un moment dat, mai spre seară, cum stăteam grămadă acolo și povesteam una alta, vine între noi un om, era mult mai în vârstă decât noi eram niște copii adunați acolo, a venit între noi și a intrat în vorbă cu noi, ne-a zis de pe unde este, cum a ajuns la noi acolo, ne-a povestit despre neamurile lui care stăteau într-un bloc foarte apropiat și la un moment dat, sincer, nu știu cum a ajuns discuția aici, dar la un moment dat mi-a spus tuturor că el a stat de vorbă și că stă de vorbă cu Iisus în fiecare seară. Eram mai mulți pocăiți acolo, printre care și eu și verișorii mei, și când am auzit lucrul ăsta, pentru noi, pe noi ne-a minunat. Și ne gândeam, ce fain, un om care stă de vorbă cu Iisus. Și am început să-i punem întrebări. Dar cum arată și ce spune și cum vorbește și așa mai departe. Și ne-a povestit el cum că Iisus Hristos este un bărbat înalt până la tavan, lat în numeri, bine făcut, îmbrăcat frumos, cu părul lung și cu voce groasă. Și l-am întrebat, bine, dar ce stai de vorbă cu el? Și a început să ne spună el cum îl pune pe Iisus, cum îi pune întrebări, cum îl pune el în capcană pe Iisus și cum Iisus nu știe să-i răspundă. Și când a început cu lucruri de genul acesta, am zis, da, dar nu Iisus de pe care noi îl cunoaștem. S-a uitat așa la noi. Dar voi ce Iisus cunoașteți? Păi zic, noi cunoaștem un Iisus, un Iisus de pe paginile Bibliei, despre care Biblia spune că este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat. S-a uitat la noi. Bă, vă sunteți pocăiți? Da. Atunci nu mai am ce vorbi cu voi. Și a plecat. A fost prima mea întâlnire cu un om care a spus că el a stat de vorbă cu Iisus. Apoi, crescând, am mai avut de-a face cu mulți. Am citit cărți în care oamenii s-au plimbat cu Iisus de mână, când prin cer, când prin iad, când prin orizont, și le-a dus și a dus Iisus și le-a arătat oamenii din iad, chiar dacă iadul e gol la ora actuală. I-a dus Iisus prin cer. Interesant. Dar oare adevărat? Dacă eu sau tu am spune oamenilor cu care stăm de vorbă, care ne întreabă, de unde știi că Iisus Hristos a înviat? Să le spui că ai stat de vorbă cu Iisus. Ar fi o realitate? S-ar vedea lucrul ăsta că ai stat azi dimineață de vorbă cu Iisus? Pentru că există câteva lucruri extraordinare, câteva dovezi ale oamenilor care au stat de vorbă cu Iisus. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm în mod deosebit în viața ucenicilor. A celor care, așa cum scrie Ioan aici, au văzut, au auzit cu urechile lor, nu din povești, au pipăit cu mâinile lor, au fost acolo de față, au fost învățați de Iisus. De la martori oculari vom privi astăzi să vedem care sunt semnele, care sunt dovezile că Iisus Hristos a înviat. Și apoi ne vom uita la viața noastră. Să vedem dacă există într-adevăr în viața mea și în viața ta dovezile învierii. Există, sau a existat, nu știu dacă mai trăiește, o compozitoare de cântări. A compus peste 6.000 de cântări. Fanny Crosby. O femeie care, spre anii bătrâneții ei, nu mai putea vedea. Și la un moment dat a auzit că în localitatea în care era ea, este unul care zice că este Iisus. A auzit oamenii spunând că a venit Iisus. Și femeia aceasta le-a spus celor care o însoțeau, duceți-mă la el. Și au dus-o acolo în prezența lui și i-a auzit glasul. Și ea se gândea, nu e Iisus. Și când a stat de vorbă cu omul acela a spus, pui cum, eu sunt Iisus, tu nici măcar nu ai ochi să vezi și tu îmi spui mie că eu nu sunt Iisus, dar de unde știi tu? Și femeia aceasta a răspuns foarte sincer. Zice, prima dată mi-a trecut un gând ca lui Toma. Să-ți cer să-mi pun degetul în semnele tale, dar nu mai întrebe. Pentru că eu cunosc glasul lui Iisus și nu e glasul tău. Cunoști glasul lui Iisus? Știi să-l deosebești? Cum? Primul lucru prima dovadă care ne spune clar de învierea lui Iisus Hristos este transformarea ucenicilor. Este prima și, dacă vreți, este ca o piatră de temelie a unor oameni care au trăit, care au văzut, care au fost acolo, transformarea care a avut loc în viața lor. 33 de ani și jumătate au umblat cu Iisus Hristos, i-au auzit învățăturile, au văzut minunile Lui și cu toate acestea, 3 ani și jumătate, cât au fost în prezența Lui și cât au auzit tot ceea ce are El de spus, când au văzut tot ceea ce face Iisus Hristos, 3 ani și jumătate, cu toate acestea, credeau și nu prea. Când Iisus Hristos le spune ucenicilor, eu va trebui să ajung la Golgota, va trebui să stau țintuit între cer și pământ. Petru le ia deoparte ca unul un pic mai deștept și probabil că mai bătrân între ei, îl ia de după umăr și spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu. Și Iisus Hristos trebuie să se uite la el să spună, înapoi a mea, Satan. Mai apoi același Petru, când Iisus Hristos spune că va trebui să moară, zice, Doamne, și eu cu tine până la moarte. Cuțitul e aici, e la brâu. Vă aduceți aminte când spune Iisus Hristos? Le spune la un moment dat așa. Prima dată le spune, mergeți, dar să nu luați nimic cu voi. Nici traistă, nici pungă cu bani, nimic. Mergeți și în cetatea în care veți ajunge, acolo unde oamenii vă vor primi, să lăsați binecuvântarea, să lăsați pacea în casa aceea. Acolo unde nu vă vor primi, să scuturați praful împotriva lor. Și apoi, spre finalul misiunii sale, Iisus Hristos le spune, știți că v-am spus să nu luați, acum vă spun, luați. Și Petru acolo, când aude de Iisus, că Iisus spune, cine are sabie să o ia, zice, Doamne, iată două sabie aici. Și Iisus trebuie să spună, Petre, destul, destul, te știu eu bine. Și în fața unei slujnice, a unei adolescente, când se uită la el și spune, mă, accentul tău de galilean te dă de gol. Și tu ai fost cu cel care, uite acolo, e pălmuit, e judecat și tu ai fost cu el. Și Petru, dintr-o dată, viteazul, omul cu cuțitul la brâu, care era gata să meargă cu Hristos până la moarte, zice, eu nu-l cunosc. Și fata asta, probabil condusă bine de un duh îndrăzneț, zice, mă, nu se poate, ai fost cu el. Eu nu-l cunosc. Și a treia oară, și a treia oară Petru spune că se blastămă, că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și dintr-o dată, urechea lui prinde câteva unde. Glasul unui cocoș trezit prea târziu. Și Petru își aduce aminte de cuvintele lui Iisus Hristos care spune, Petre, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine. Și spune Biblia că a ieșit afară și a plâns cu amar. Și pentru el era prea târziu. A venit perioada când Iisus Hristos a fost dat jos de pe cruce și pus în mormânt. Și spune Biblia așa, în Ioan capitolul 20 cu versetul 19, că după ce Iisus Hristos a fost pus în mormânt, ucenicii erau plini de groază și de frica iudeilor, de frica iudeilor, s-au închis, s-au încuiat, s-au zăbrelit bine, să nu cumva să vină și ea, să ia și pe ei. Am stat mult și am încercat să mă pun în pielea lor și le-am dat mare dreptate. Aș fi făcut la fel. 3 ani și jumătate să-mi pun nădejdea într-un om care zice că e Dumnezeu, să-L văd cum face minuni, să-L văd cum lucrează, să-I aud cuvintele acelea care spuneau oamenii că vorbea cu putere. Și să cred din toată inima mea că e împăratul de mult promis, că e Mesia așteptat, că l-așteptăm de 1000 de ani. Că ne-am săturat 500 de ani să fim fără împărat, să ne calcem picioare toți. În sfârșit vom avea țara noastră, în sfârșit o să fim împărați, o să fim dregători, în sfârșit vom sta pe 12 scaune de domnie și dintr-o dată să-L vezi în mormânt. Toate speranțele tale să se năruie într-o zi. Să auzi trecătorii cum strigă, se uită la el și spune, păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos! S-a încrezut în Dumnezeu să-L scape Dumnezeu și Iisus Hristos să nu reacționeze. Probabil că dacă ar fi fost Petru în situația aia, le-ar fi arătat Petru cine e Dumnezeu. Dacă era Ioan cu Iacov în perioada aceea, când încă nu erau copți bine la minte, când încă nu erau maturi, ar fi spus: Doamne, tune foc din cer, acum îi rezolvăm. Cum îndrăznesc ei să se ia de tine împăratul nostru? Și când l-au privit acolo pe cruce, gol, dezbrăcat, umilit în fața propriei mame și a lumii întregi, a trecătorilor, aș vrea să nu uităm că erau veniți oameni aproape din toată lumea. Era Paștele. Era o sărbătoare extraordinară în care toți prozeliții, toți acei care s-au convertit la iudaism, veneau și ei la sărbătoare. Au auzit probabil de Iisus Hristos, au auzit cât de minunat și de măreț este și dintr-o dată iată-L pe cruce. Și probabil că mulți se uitau la iudei, la evrei, la ucenici și se gândeau în inima lor: păi ăsta-i împăratul vostru, mă? În ăsta v-ați pus voi toată încrederea? Și de frica lor s-au baricadat bine și au fi... Probabil că se gândeau, dacă cu Iisus a terminat, care a făcut minuni, care a făcut atâtea lucruri, ce o să facă cu noi? Ce se va întâmpla cu noi acum? Și s-au baricadat ei bine și au zis: aici nu mai pătrunde nimeni. Însă, spre marea lor surprindere, Iisus Hristos a trecut prin tot și prin toate în mijlocul lor. Și dovada de netăgăduit este transformarea lor, pentru că din momentul acela ucenicii au fost alții. Au venit oamenii de-a lungul veacurilor cu tot felul de teorii. Ba că Iisus Hristos a leșinat pe cruce, că de fapt n-a murit. Și în răcoarea mormântului, Iisus Hristos și-a revenit. După 3 zile nemâncat, bătut, scuipat, biciuit, slăit de puteri, a avut puterea aceasta în răcoarea mormântului să dea piatra la o parte, să termine ceata aia de ostași care stăteau să păzească mormântul și să fugă. N-am destulă credință să cred asta. Alții au venit și au spus: Doamne, au venit ucenicii și l-au luat. Mi-l și imaginez pe Petru curajosul. Când i-au văzut pe ea cu lănci, cu săbi acolo, cu scuturi, că stau în fața mormântului, mai mult decât atât, mormântul sigilat, o piatră mare pusă la ușa mormântului, probabil că Petru, ziceau oamenii, s-o fi gândit: Petru ăsta curajosul, ăsta face multe. Dar de unde că tremura? Tremura în spatele ușilor zăbrelite. Alții au venit și au spus că de fapt n-a înviat, că l-a furat Iosif din Arimateea și așa mai departe. N-am destulă credință să cred toate aceste lucruri. Este interesant că fariseii, cărturarii și preoții au avut credință. Au crezut că Iisus Hristos ce spune, asta face. Pentru că se duc la un moment dat și spun mai mare lui de acolo: ce, domnule, noi știm că ticălosul ăsta, câtă vreme era pe pământ, a zis că a treia zi o să învie. Păi trebuie să ne asigurăm că nu învie. Mergem și punem o piatră mare la ușa mormântului și o și sigilăm, dar punem și pază, ca nu cumva să învie. Au crezut că cu paza lor, cu bolovanul acela mare, piatra aceea mare, stânca aceea pusă la ușa mormântului, au rezolvat cu Iisus. Gata. N-o să mai iasă de acolo nici dacă învie. Și n-au știut că Iisus Hristos a făcut într-un mod profetic, ne-a arătat într-un mod profetic că Dumnezeu s-a întors la lucru. În Genesa, Dumnezeu a început creația. Cu prima zi a săptămânii și-a creat 6 zile și apoi s-a odihnit. Și s-a odihnit până la Iisus Hristos. Pentru că dacă Dumnezeu a făcut creația în felul următor, mai întâi pământul, apoi plantele, animalele și în cele din urmă omul, în cea de-a doua săptămână în care Dumnezeu a început să lucreze, face creația invers. Mai întâi omul și apoi pământul și cerul nou. Și am început cu Iisus Hristos, despre care Biblia spune că este pârga, este primul rod, este începutul celei de-a doua creații. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea: de unde și-a luat Iisus hainele? Vă las să meditați la asta. Dar transformarea ucenicilor a fost vizibilă. Pentru că după doar câteva zile, Iisus Hristos le spune oamenilor aceștia în momentul în care a fost cu ei: rămâneți aici, rămâneți în cetate. Nu fugiți niciunde, stați aici și așteptați. Pentru că eu mă duc la Tatăl, dar n-am să vă las orfani. Am să trimit unul în locul meu, altul ca mine.
de aceeași natură, de aceeași substanță cu mine. Unul care este paracletos, chemat să fie aproape, unul care este chemat să fie ajutorul vostru. Să nu plecați din cetate până atunci. Și ucenicii au așteptat. Și după 10 zile de la înălțarea lui Iisus Hristos, a venit înlocuitorul, Duhul Sfânt. Și dintr-o dată ceva se întâmplă cu ucenicii aceia fricoși. La sărbătoarea cincizecimii, când din nou veniseră mulțimi, când au văzut și au auzit ceea ce s-a întâmplat la coborârea Duhului Sfânt, și când se minunau și alții își băteau joc de ucenici spunând că sunt beți, alții probabil se gândeau săracii, încă suferă după Mântuitorul lor, încă suferă după împăratul lor, o luat-o razna, bieții de ei. La un moment dat, dintr-o dată, Petru acela fricos care în fața unei adolescente a spus, nu-l cunosc, se ridică în picioare și la mulțimea aceea de oameni, la miile acelea de oameni, le spune, bărbați israeliți, ce vedeți voi aici nu-i joacă, ce este promisiunea lui Dumnezeu. Acel care a promis că va trimite, a împlinit acea promisiune și le predică din Ioel unde le spune că El a promis că va veni Duhul Sfânt și fetele noastre, fiii noștri, bătrânii și așa mai departe, vor avea daruri din partea Duhului Sfânt și nu s-a mai temut de nimeni. Dintr-o dată s-a întâmplat ceva cu ucenicii aceia. Ei bine, dragilor, dacă Iisus Hristos n-a înviat, dacă a fost o minciună, cred din toată inima că niciunul dintre ei n-ar fi avut curajul după ce a intrat spaima în ei să stea în fața a mii de oameni, de față cu preoții, cu cărturarii, cu ostașii romani și să spună, noi avem un împărat și e viu! Pentru că ar fi știut că pe toți așteaptă răstignirea și pe unii i-a și întâlnit mai târziu. Dar cu toate acestea, oamenii aceștia, pentru că au văzut și ceea ce au văzut cu ochii lor, ne-au mărturisit și nouă. Pentru că Iisus Hristos a înviat, slăvit să-i fie numele și e viu în vecii vecilor. Oamenii aceștia ne spun, oameni buni, Iisus Hristos a înviat. Și se vede în viața noastră. Ne-a transformat. Mai mult decât atât, toți ucenicii au murit ca martiri. Dacă ar fi fost o minciună, puneți-vă întrebarea logică și rațională. Câți dintre dumneavoastră v-ați dea viața pentru o minciună care știți că e minciună? Eu unul nu. Chiar dacă ar fi minciuna mea. Eu s-o născocesc. Când e vorba totuși de viața mea, să plătesc cu viața o minciună, aș recunoaște, Domne, e o minciună, stați liniștiți, potoliți-vă. Hai să nu mergem până acolo. Mai mult decât atât, cred din toată inima că Petru, dacă nu s-ar fi întâlnit cu Iisus Hristos, n-ar fi fost gata niciodată să moară pentru Iisus. Niciodată. Dar cu toate acestea, viața ucenicilor, transformarea lor, ne stă astăzi ca mărturie și mie, și dumneatare. Ceva s-a întâmplat cu ei, iar acel ceva este că s-au întâlnit cu Iisus cel înviat. 2. Mai departe, după transformarea lor, au început predicile lor. Știți despre ce predicau ei? Despre Hristos. Despre moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Și acest mesaj a răsunat de atunci și până astăzi și va răsuna atâta vreme cât va exista acest pământ. Milioane și milioane de oameni au auzit că Iisus Hristos a înviat și au crezut. Pentru că au văzut transformări. Unii doar au auzit despre transformări și au crezut, alții a trebuit să și le vadă. Alții au fost ca și Irod altădată, care atunci când a venit Iisus la el, își freca mâinile și spera să vadă și el o minune. Și Iisus Hristos spune Biblia că a tăcut, n-a zis nimic și n-a făcut nimic. De ce nu s-a arătat Iisus necredincioșilor? Pentru că pentru necredincioși n-ai nicio dovadă. Pentru credincioși avem mii, dar pentru cine se încăpățânează să nu creadă, nu există nicio dovadă. Și dacă le-am dovedit matematic, tot n-ar crede. Dilema nu este de credință, ci este o dilemă morală. Oamenii nu cred, pentru că dacă ar crede că Iisus Hristos a înviat, există un lanț care vine după învierea lui Hristos, și anume, dacă Iisus Hristos a înviat, înseamnă că este cine a zis că este. Dacă este cine a zis că este, înseamnă că a avut dreptate. Dacă a avut dreptate, trebuie să mă schimb. Și aici e jalea. Pentru că El îmi spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni n-ajunge acolo decât prin mine, spunea Iisus. Și dacă Iisus Hristos a înviat, are dreptate și aici. Și atunci va trebui să-L dăm la o parte pe Mohamed, pe Confucius, pe Buddha și pe toți ceilalți? Să dăm la o parte tradițiile noastre, obiceiurile noastre? Lucrurile care am crezut noi că ne vor mântui? Și să spunem, Doamne, doar Tu? Și aici este marea problemă, de ce oamenii nu vor să creadă. Pentru că dacă vei crede învierea, va trebui să crezi tot ce urmează după ea. Pentru că înseamnă că Iisus Hristos este cine a zis că este. Și dacă este cine a zis că este, înseamnă că a avut dreptate. Și dacă a avut dreptate, înseamnă că trebuie să facem ceva cu viața noastră. Pentru că El a spus așa, celui ce va birui, îi voi da să mănânce. Concluzia, cine nu va birui? Fii credincios până la moarte, spunea unei biserici, și îți voi da cununa vieții. Iisus Hristos este viu. Și după transformarea lor, ucenicii au început să spună tuturor, Iisus Hristos e viu. Iisus Hristos a înviat și a transformat viața noastră. Din niște fricoși, a făcut din noi oameni plini de puterea Duhului Sfânt, plini de îndrăzneală, care nu ne-a mai fost rușine nici măcar în fapte 4, când spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, când ucenicii au început să facă lucrările lui Iisus Hristos, când au început să calce pe urmele lui Iisus Hristos, când au început să vestească mesajul Evangheliei, au venit pe neașteptate, spune cuvântul în fapte capitolul 4, preoții, saducheii și cu oaste după ei, i-au luat pe Petru și pe Ioan și i-au dus în fața Sinedriului și au spus, mă băieți, băgați-vă mințile în cap. Ce faceți voi aici, vedeți că asta e zarvă, asta e revoltă. Aveți grijă ce faceți, nu mai predicați pe Hristos. Și Petru fricosul se ridică și spune, oameni buni, judecați voi singuri. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi sau de Dumnezeu? De ce? Pentru că Hristos e viu. Și Petru, care până atunci a fost un fricos, ucenicii care au fost niște fricoși și spune Biblia că nici măcar când Iisus Hristos li s-a arătat, spune că de frică nu credeau, se bucurau, dar nu credeau. Când și-au dat seama că într-adevăr este Iisus Hristos și că nu este o fantomă, pentru că Iisus Hristos le-a spus, aveți ceva de mâncare, dați-mi să mănânc să vedeți că nu-s fantomă. În câteva rânduri Iisus Hristos li s-a arătat și s-au convins că într-adevăr Iisus e viu în carne și oase, un alt trup, nu acesta care putrezește. Dar e viu. Și când și-au dat seama de asta, au spus, într-adevăr, știind că e viu, avem noi o cântare care spune, pot învinge teama. Știind că e viu. Și pentru că ucenicii și-au dat seama că Iisus Hristos e viu, au putut învinge teama. Și nu le-a mai fost frică nici că o să fie închiși, ba mai mult decât atât, vă aduceți aminte cei care studiați Scriptura, că la un moment dat tot în fapte spune că l-au prins iar pe Petru. A văzut că nu stă locul lui, că probabil a rămas ceva din temperamentul ăla înfocat al lui în care a zis, dacă până atunci am făcut eu prostii de azi înainte pentru Hristos, mă duc până la moarte. De ce? Pentru că m-am întâlnit cu Hristos cel viu. Apoi am fost umplut de prezența Dumnezeului cel viu. Și în momentul în care am fost umplut de prezența Lui, nu mai pot să tac. Trebuie să spun lumii întregi care zace în întuneric că există lumină și lumina e Hristos. Nu mai pot să tac și să spun lumii pe care o văd că trece pe lângă mine să spun, asta este, te duci și tu unde merge toată lumea. Nu, le spun că există un împărat și că numele Lui este Iisus. Pentru că numele Lui Iisus Hristos este mântuire, în numele Lui Iisus Hristos este iertare, în numele Lui Iisus Hristos este vindecare. Iisus e regele regilor. Amin. Și pentru că e regele regilor, nu pot să tac. M-a umplut, m-a transformat, mi-a schimbat viața, m-am întâlnit cu El. Și trebuie să spun tuturor. Și cine vrea să-mi închide gura, poate să încerce cât vrea. Pentru că moartea pentru mine nu este altceva decât poarta spre întâlnirea cu El. Aleluia. Și ucenicii au înțeles asta. Dacă Iisus Hristos a înviat, vom învia și noi. Pentru că ne-a spus asta. Iisus Hristos e viu. Amin. Și avem dovada clară în viața ucenicilor. Avem dovada clară în predicile lor. Dar un lucru care m-a uimit total. A treia dovadă a învierii lui Iisus Hristos este schimbarea zilei de închinare. Vin adventiștii aici și spun că papa a schimbat-o. că nu știu ce legi au fost schimbate și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a schimbat-o. Prin învierea lui Iisus Hristos din morți, întâia zi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, în întâia zi a săptămânii. Ucenicii au înțeles că pentru ei, în mod deosebit, prima zi a săptămânii va fi zi de închinare. Chiar dacă pentru ei atunci au fost fiecare zi, zi de închinare. Pentru că în fiecare zi stăteau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, dar am zis să nu vă șochez. Mă gândeam să încep în felul următor și să vă spun că la poarta cerului vom schimba ziua de închinare. Că nu o să mai fie duminică, o să fie luni. Și că o să începem dimineața la 6 și o să terminăm probabil la 8 când pleacă lumea la servici și vom continua seara la 10 sau la 9 când se întoarce lumea de la servici. Atât cât ne va permite timpul până adorme utih. Dar schimbăm ziua de închinare. Și probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră o să... Dacă n-aș fi vorbit cu fratele Nelu sau dacă m-aș fi trezit vorbind așa la învon, probabil că fratele Nelu s-ar fi gândit, mă, da, cință da voie. Și alții poate că... Dar cum, cum adică? Cum? Păi eu am, mă duc la servici lunea. Să vin la închinare? Iubiți, frați și surori, nu uitați. Pentru romani, ăștia n-aveau zi de sărbătoare. N-aveau zi de odihnă. Își luau ziua de odihnă cine putea, care își permitea, dar sclavii munceau în fiecare zi. Singurii care erau puțin mai privilegiați erau evreii care aveau sabatul, sâmbăta, a șaptea zi. Și pentru că au făcut un compromis cu Imperiul Roman, le-au permis să se închine sâmbăta. Le-au permis să-și țină anumite sărbători. Dar pentru creștini, în momentul în care creștinismul a început să prindă amploare, să ia amploare, în momentul în care evreii au început să vadă că locul lor în lume se cam evaporă din punct de vedere spiritual, în momentul în care au văzut că aproape 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu și au fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în momentul în care au văzut că o mulțime mare de preoți, fapte 6, se întoarce la Dumnezeu, dintr-o dată, ceva s-a întâmplat și a spus, Domne, ăștia ne fură slava, trebuie să-i fugărim. Și nu mai, n-au mai avut loc ucenicii sâmbăta în templu, în sinagogă, împreună cu evreii. În templu până în anul 70, când a fost ras de pe fața pământului. Și atunci s-a pus întrebarea noi creștinii, când și unde ne închinăm? Și sacrificiul lor enorm, pe care mă tem că niciunul dintre noi nu suntem dispuși, sau poate foarte puțini, a fost că dimineața înainte să plece la servici se întâlneau la program, la slujbă divină și apoi veneau seara după program, după servici. Din nou să se întâlnească unii cu alții și cu Iisus. Cu Iisus cel înviat. Cu Iisus care li s-a arătat și le-a transformat viața. Cu Iisus care le-a schimbat mesajul, le-a schimbat predicarea și au început să predice un Hristos viu și adevărat. Sincer, ai fi dispus să faci asta pentru Iisus? Pe mulți abia ne mai trage inima duminica să venim. Iar să vin. Iar să mă plictisesc. Iar să fac, iar să dreg. Mă întreb oare din cei 600 câte avem în registru, cât ar veni lunea la închinare? Dar nu așa să vii numai și să treci pe aici să saluți poarta de la distanță. Să vii și să te închini. Să vii și să te ostenești înaintea lui Dumnezeu, să lași inima ta și mintea ta să se gândească la Dumnezeu. Să nu mai poți fi preocupat de cei din jurul tău, ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta, cum ai îmbrăcat unul, cum ai îmbrăcat altul, ci să vii să stai în prezența lui Dumnezeu, să spui, Doamne, mai încep o săptămână, mai încep o zi, aș vrea să încep cu Tine, acel Hristos înviat, acel Hristos viu. Fii cu mine, Doamne, și ajută-mă să fiu și eu viu. Câți oare? Și pentru ei, și aș vrea să nu uităm, majoritatea erau evrei, așa a început creștinismul. Creștinismul vine de la evrei, Iisus Hristos a fost evreu, să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și a trebuit să schimbe din sâmbăta în întâia zi a săptămânii, pentru că Domnul lor atunci a înviat. Pentru că atunci a venit paracletul, mângâietorul, ajutorul, cel chemat aproape. N-au schimbat preoții, n-a schimbat papa, n-a schimbat lumea ziua de închinare, ci a schimbat-o Dumnezeu. Pentru că El strigă prin Apostolul Pavel la un moment dat în Romani 14, cine ține o zi pentru Domnul o ține. Și nu zice care e acea zi. Nu zice nici de sâmbătă, nici de luni, nici de marți, nici de miercuri, ci spune o zi. Cine o ține, o ține pentru Domnul. De ce? Pentru că toate sunt ale Lui. Cine nu ține nicio zi, tot pentru Domnul nu o ține. Dar e cu tentă negativă. Că unii zic, oh, păi uite, zice Biblia că nu trebuie să ții nicio zi. Eu nu țin. Mai ținem așa, Paști și Crăciun, cum amintea fratele Nelu dimineață. Le-a schimbat inclusiv ziua de închinare. Și dacă vă gândiți că a fost ușor, repet, gândiți-vă cum ar fi să ni se schimbe nouă ziua de închinare. Să ni se spună dintr-o dată, duminica nu mai aveți loc la biserică. Vi se interzice să mergeți la biserică. Să vii aici și să fie cineva afară să spună, tu n-ai voie aici. Aici sunt numai evreii. Tu n-ai ce să cauți aici. Dacă te tai împrejur, intri. Dacă nu, nu. Și tu să știi că Hristos ți-a tăiat inima împrejur. Și spui, nu pot să fac așa compromis. Pentru că Evrei 6 spune că la un moment dat au fost evrei care au zis, l-am primit noi pe Hristos, am primit mântuirea prin El, dar trebuie să ne întoarcem înapoi la iudaismul nostru. Și Evrei 6 spune că cine încearcă să facă lucrul acesta, să-L dea pe Hristos înapoi pentru o tăiere împrejur, pentru el nu mai există cale de întoarcere, pentru el ar trebui Hristos să mai fie răstignit odată. Despre asta este vorba în Evrei 6, nu despre cei care au fost la credință și au căzut. Pentru că tot evrei ne spune în capitolul 3 și capitolul 4, câte vreme se zice astăzi, există speranță, există o șansă, te poți întoarce la Iisus Hristos. Fiul risipitor a fost cu Tatăl, a plecat în lume și s-a întors la Tatăl. Și sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Câte vreme se zice astăzi, te aștept. Mâine nu știm ce va fi. Te așteaptă Iisus astăzi, dar nu-ți împietri inima. Mai departe, înțelesul predicilor lor. Nu numai că au predicat un Iisus Hristos înviat, dar tuturor celor care au vrut să urmeze pe calea uceniciei, le-au spus ucenicii foarte clar, vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos, trebuie să te identifici cu El, botezul. Vrei, îți place de Iisus Hristos, ai auzit că e un mare învățător, ai auzit că e Dumnezeu, l-ai acceptat în viața ta, trebuie să vedem. Te-ai întâlnit cu Iisus Hristos și viața ta a fost transformată, trebuie să vedem, în apa botezului. Să te vadă toată lumea, că de astăzi înainte ai rupt-o cu păgânătatea, cu păcatul, cu poftele, ai rupt-o și ai lăsat lumea veche și de astăzi ești a Lui, în apă. Și să știți că n-a fost un mesaj ușor. Încercați, de exemplu, să stați de vorbă cu un musulman, cu unul care este convins că Mahomed este de fapt Dumnezeu. Până la un punct, o să spună că da, într-adevăr, Iisus Hristos a fost măreț. E al doilea după Mahomet, da, a fost măreț. A fost un învățător bun. Și va crede multe. Dar spune-i după aia, dacă vrei să calci pe urmele lui Iisus Hristos, treci în apă. Și hai să vezi ce se întâmplă. Creștinii, oamenii musulmani care se întorc la Dumnezeu în țările musulmane, totul este bine și frumos până când se botează. Când s-au botezat, li s-a luat viața. Când aud acei care conduc sinagogile islamice. Când aud că sunt oameni care s-au botezat, n-au treabă cu ei că trăiesc frumos, n-au treabă că se închină lui Hristos, n-au treabă cu ei că au un alt fel de comportament, că au o altă viață de familie, nu interesează asta. Să n-audă că s-au botezat. Pentru că în momentul în care au auzit că sunt botezați, sunt uciși. Și astăzi, în secolul 21, mor oameni pentru Hristos. În timp ce noi stăm aici confortabil și frumos și ne este greu să trăim pentru El 6 zile din săptămână, încă mai sunt oameni care mor pentru Hristos. Pentru că mesajul lui Hristos a fost radical. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Nu v-ați întrebat niciodată de ce cei cu care stați de vorbă totul e bine și frumos până la botez? Oh, dar eu nu vreau să mă botez, dar să mă vadă toată lumea, dar să ies acolo în față la mulțime. Ce credeți? Sau de ce credeți că au această teamă de botez? Pentru că este identificarea cu Iisus Hristos. Te îngroapă și te scoate apoi. Și Satan știe asta. Al doilea înțeles, cina Domnului. Când oamenii l-au auzit pe Iisus Hristos spunând că cine nu mă mănâncă pe mine și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Unii s-au uitat la el și au spus, Doamne, e fanatic, e nebun. Asta e prea de tot, noi plecăm. Și Iisus se întoarce și au rămas 11. Voi? Voi nu vă duceți. Doamne, Tu ai cuvintele vieții. Unii și astăzi când aud de cina Domnului, Doamne, prea de tot. Și au încercat să-i dea tot felul de explicații. Ba că-i numai simbolic, ba că-i transubstanțiere, ba că-i cosubstanțiere, ba coboară Hristos, ba nu coboară, ba îi în elemente, ba-i sub elemente. Nu pot să explic cina. Dar știu una și bună, că e trupul și sângele lui Hristos. Amin. Nu-i canibalism, dar e Hristos.
Amin.
Și oamenii când au zis, Doamne, prea de tot. Și cu toate acestea, ucenicii, pentru că au fost transformați de El, pentru că s-au întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat, pentru că inclusiv ziua lor de închinare le-a fost schimbată, pentru că li s-a schimbat mesajul predicilor lor, dacă până atunci predicau legea și Tora, în care le spuneau oamenilor unele lucruri spuse lui Moise, din momentul acela au spus, noi predicăm pe Hristos. Și când oamenii s-au întors la Dumnezeu dintre neamuri, dintre păgâni, au ajuns la un moment dat în situația în care le spunea, ce să facem cu ăștia? Îi tăiem împrejur? Îi punem să respecte legea? Ce facem cu ei? Că ăștia nu se vrei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu pune sarcini pe ei. Le-au trasat câteva linii și a spus, în rest, Dumnezeu cu voi. S-au schimbat, s-au transformat, au fost transformați de întâlnirea cu Iisus Hristos cel înviat. Răspândirea credinței lor. Al cincelea, a cincea dovadă a învierii. A fost un grup mic de 11 oameni, apoi 12. Și dintr-o dată, într-o singură zi, aproape 3.000. Apoi 500, apoi 5.000 și așa mai departe, până când au ajuns mii și mii de oameni, încât Apocalipsa spune la un moment dat că privește la cei care au primit pecetea pe frunte, pecetea lui Dumnezeu și spune că era o mulțime că nu o putea număra nimeni. Mii și mii și zeci de mii, al căror număr nu-l putea rosti nimeni, pentru că nu-i putea număra. Oare dacă Iisus Hristos n-a înviat, atâtea milioane și milioane de oameni să fi putut fi duși în eroare? Avocați, doctori, oameni care spun, Doamne, avem mintea întreagă, oameni despre care societatea a spus că sunt cu mintea întreagă până s-au pocăit. Până atunci era domnul doctor, domnul avocat, domnul medic, eu știu, domnul teolog, domnul mare și tare. Când s-au pocăit, s-au prostit, domne. Gata. Ciudat. Deși au rămas și n-au rămas aceiași oameni. Adică mintea lor, gândirea lor s-a văzut în continuare că-i întreagă. N-au venit cu aberații, cu halucinații, cu OZN-uri, ci au spus doar atât, Iisus Hristos a înviat, mi s-a arătat și mie și nu mai pot să trăiesc așa. Ceea ce n-a mai fost așa în viața lor, este că din momentul acela viața lor a fost transformată, a fost schimbată. Vorbirea lor a fost schimbată, a fost transformată. Comportamentul lor s-a transformat, familia lor s-a transformat. Și unii au plătit cu prețul vieții. Și s-a răspândit creștinismul până la un om pe nume Saul din Tars. Un om pornit să nimicească creștinismul. Un om care era gata să meargă până la marginea pământului și dincolo de districtul lor evreiesc, până la Damasc, să mă duc și să-i prind pe acest nenorociți care în continuare vorbesc despre acel șarlatan care n-a înviat, care a fost furat. Pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat că preoții s-au întâlnit cu acei care ar fi trebuit să fie uciși. Soldații care păzeau pentru că au dormit în post. Și în loc să-i ucidă, spune Biblia că le-au dat bani și le-au spus, mă, dacă întreabă cineva, voi să spuneți că au venit ucenicii și l-au furat. Iar viața voastră, problema voastră, rezolvăm noi cu romanii. Dar voi duceți și spuneți tuturor, și spune Biblia așa, că vestea aceea s-a răspândit până în ziua de azi. Și până în ziua de astăzi sunt oameni care cred în continuare că Iisus Hristos n-a înviat. Dar sunt mult, mult, mult mai mulți care cred din toată inima lor că Iisus Hristos a înviat. Pentru că le-a transformat viața, le-a transformat mesajul, le-a transformat ziua de închinare, orice zi a lor e zi de închinare, pentru că tot ce fac, fac ca pentru Domnul. Pentru că trăiesc în fiecare zi cu conștiința faptului că Dumnezeu este cu ei, Emmanuel. Și pentru că s-au întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat, pentru ei este suficient, este o dovadă extraordinară ca să răspândească mesajul acesta tuturor. Și a ajuns la Pavel. Saul, care mai târziu a devenit Pavel, și pe drumul Damascului s-a întâlnit cu acest Hristos, despre care Pavel spune la un moment dat, că apoi, după ce s-a arătat atâtor ucenici, în cele din urmă, ca unui avorton, acesta este cuvântul, ca unui avorton, ca unei stârpituri este cuvântul în Cornilescu, mi s-a arătat și mie. Și Pavel pe drumul Damascului, Saul, când s-a întâlnit cu Iisus, spune, cine ești Tu, Doamne? Și Iisus Hristos răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și probabil Pavel s-a gândit, Doamne, dar ești viu? Păi dacă ești viu, înseamnă că tot ce am făcut, tot ce fac este greșit. Și Iisus îi spune, du-te și așteaptă că am să spun ce ai de făcut. Și vine Anania și spune, frate Pavele, frate Saule, Domnul m-a trimis să capeți vederea. Și ești ales să te duci să spui tuturor că Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele. Și s-a dus Pavel și a spus tuturor și a ajuns la romani, a ajuns la greci și a ajuns până la români. De la romani la români. Și a ajuns până la noi. Și în cele din urmă, dovada învierii lui Iisus Hristos, cea de-a șasea, este efectul. Ce s-a întâmplat? Efectul învățăturii lor a adus în primul rând două speranțe, care până atunci nu existau. Că există viață după moarte și că există viață înainte de moarte. Există viață după moarte pentru că Iisus Hristos a biruit moartea. Dar există viață și înainte de moarte. Că unii zic, ne-am întâlnit cu Iisus de acum, așteptăm să vină. Și au fost perioade și perioade în istorie când oamenii au spus, gata, ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, Biblia spune că Iisus Hristos va veni, nu mai facem școli, nu ne mai căsătorim, nu mai facem nimic, nu ne mai ducem la muncă, că vine Iisus. Există viață înainte de moarte. Și Iisus Hristos spune clar în Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Te întreb în seara aceasta, ai viață din belșug? Nu sunteți prea convinși. Și dacă așa ne-ar auzi unii și alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ar spune, mă, ai viață din belșug? Amin. Mă, crezi că Hristos a înviat?
Da.
Mi-aduc aminte aici de o istorisire că la un moment dat doi tineri au făcut niște prostioare și au auzit păstorul. Și l-a chemat păstorul mai întâi pe unul din ei. A folosit el o tactică, a zis, iau pe rând și pune unul împotriva altuia și rezolv cu ei. Și l-a chemat pe primul, l-a pus pe scaun și a zis, mă, am auzit că ai făcut prostiile astea, adevărat? S-a apropiat de el și zis, mă, unde a fost Dumnezeu, mă, acolo, mă? Unde a fost Dumnezeu când ai făcut astea, mă? Ăsta s-a îngrozit, a fugit repede de pe scaun, a ieșit afară și l-a văzut pe prietenul și zis, băi, fugi că ăsta l-a pierdut pe Dumnezeu. Și vrea să dea vina pe noi. Fugi! Ne întreabă de multe ori oamenii, unde este Hristos când voi pocăiți suferiți? Unde este Hristos când voi pocăiți n-aveți ce pune pe masă? Unde este Dumnezeu în atâta răutate în lumea asta? Unde e Dumnezeu, mă? Ce-i răspuns? Ce-i răspuns? Pentru că oamenii privesc la noi și ne întreabă, a înviat Iisus? Dovedește-mă. E simplu și ușor să ne uităm la ucenici și să spunem, da, viața lor a fost transformată, dar a ta? Și în mod deosebit, studiind trezirile, am observat un lucru. Că începând cu cea de-a doua generație de pocăiți, e nevoie iar de evangelizare la pocăiți. Prima generație, oamenii care au avut parte de trezire, sunt oameni înfocați, oameni gata pentru Hristos, pentru că știu ce au trăit, știu cu cine s-au întâlnit, știu că acest cuvânt este viu și adevărat, dar vin copiilor din urmă. Acei care au fost crescuți în biserică și obișnuiți cu atmosfera de biserică. Și care mulți nu s-au întâlnit cu Iisus. Cântă frumos despre Iisus, se comportă frumos pentru că au fost educați frumos de niște creștini, de niște pocăiți, de niște oameni care L-au întâlnit pe Dumnezeu și care Le-au dat principii biblice. Dar ei nu s-au întâlnit cu Iisus. Nici nu mai vreau să spun de generația a treia deja, că e prea departe. Poate ești în locul acesta și cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Ți-a vorbit de transformarea ucenicilor. Și ai auzit întrebarea, se vede transformarea și în viața ta? Există în viața ta sau în viața mea dovada învierii? Că degeaba mă uit și spun, uite-l! S-a întâlnit cu Iisus Hristos, aleargă pe câmpul Evangheliei, a îmbătrânit pentru Hristos, a albit pentru El, bolnav pentru El, se duce pentru Iisus Hristos, Hristos trebuie să fie viu. Dar când mă uit în viața mea, când te uiți în viața ta, oh, aleluia, Iisus Hristos a vindecat pe cutare, dar pe tine? Oh, Iisus Hristos a vorbit cu lucutare, dar ție? Este Iisus Hristos viu pentru tine? Pentru că dacă nu, e bai. Iisus Hristos cel înviat a transformat viața ucenicilor, pentru că e viu în vecii vecilor. Și poate transforma și viața ta. Chiar dacă poate ești așa numit pocăit de 30 de ani, dar n-ai fost transformat niciodată. Că ești același. Întâlnirea cu Iisus schimbă vieți. Întâlnirea cu Iisus Hristos schimbă predici, schimbă predicatori, schimbă mesaj. Dacă din momentul până când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, totul era pentru mine, al meu și eram gata să calc pe cadavre ca să-mi îndeplinesc scopurile mele, din momentul acela am înțeles că eu nu sunt altceva decât un indicator spre El. Și viața mea trebuie să dovedească că într-adevăr m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Nu vorba mea doar. Nu doar să spun, oh, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos, Iisus Hristos trăiește în inima mea, trebuie să se vadă lucrul acesta. Trebuie să se vadă lucrul acesta. Și repet întrebarea, se vede în viața noastră? Există dovezi ale învierii. Le avem pe paginile Sfintei Scripturi și am pornit de la ucenici. Dar ar trebui ca aceste dovezi să rămână în continuare în viața celor care sunt ucenici. Închei cu o întrebare. De unde știi că Iisus Hristos a înviat? Ești cumva ucenic? Domnul să te